Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 20. jun u Vestima dana. Aleksandar Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović sastali se u Dalju. U Subotici će potpisati deklaraciju o unapređenju međusobnih odnosa i rešavanju otvorenih pitanja. Miroslavu Miškoviću 5 godina zatvora i 8 miliona dinara zbog utaje poreza. Skupština Vojvodine bira pokrajinsku vladu. Hrvatski sabor se raspušta 15. jula. Na Svetski dan izbeglica podatak da je više od 63 miliona ljudi prisiljeno da beži iz svoje zemlje. Sutra do 30, u Beogradu najviše 27 stepeni kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o presudi Miroslavu Miškoviću, čiji je proces najavljivan kao suđenje decenije. Razgovarali smo sa ekonomistom Milanom Kovačevićem.
Bilo je vrlo jasno, u javnosti je rečeno da ga terete za kapitalni dobitak, za kupovinu i prodaju akcija. To je svakome laiku bilo jasno da ispod toga nema ništa.
Iz sela Ošve kod Maglaja, koje je posetio naš reporter, nekoliko porodica je otišlo na ratišta u Siriju. Izet Hadžić iz tog sela kaže:
za Siriju je otišlo porodica Emira Ališića, koja broji 4 člana, zatim porodica Amira Đinića, koja broji 11 članova, i Emra Fojnica, koji je, kako smo čuli, i poginuo u Iraku.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku emisije o susretu predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i premijera tehničke vlade Srbije Aleksandra Vučića. Oni su podne najpre bili u Dalju, gde je predviđena poseta rodne kuće matematičara Milutina Milankovića. Najvažniji politički događaj je popodnevno potpisivanja deklaracije u Subotici. Ali najpre onome što se događalo do ovog trenutka, na licu mesta je naš reporter Zoran Glavonjić.
Kolinda Grabar-Kitarović i Aleksandar Vučić sastali su se na mostu preko Dunava, Erdut Bogojevo, gde je Vučić u susret došao sa buketom cveća, a potom su se u istom automobilu odvezli u Dalj, hrvatsko mesto u kom zajedno žive Hrvati, Srbi i Mađari. Tu su posjetili kuću naučnika Milutina Milankovića i susreli se sa meštanima i razgovarali sa političkim predstavnicima Srba u Hrvatskoj. Taj sastanak je završen u 13.30, odakle su delegacije otišle za Srbiju, odnosno u Donji Tavanku, tu obilazak Doma kulture Matija Gubec. Njih su ovdje dočekali brojni meštani i građani iz drugih hrvatskih gradova uz zvuke violine i uz kompoziciju na lepom plavom Dunavu. Na obali Dunava, koji je na ovom mestu granica Hrvatske i Srbije, oni su kratko razgovarali sa građanima koji su nam rekli da je najveći problem nezaposlenost i ekonomska situacija i da je to ono što su hteli da pitaju najviše predstavnike Hrvatske i Srbije, pa ako imamo spreman taj ton možemo da čujemo.
Samo napred.
Dobro nam došli.
Bolje vas našao, dobar dan. Dobar dan.
Mama, svakako.
Hvala, tako najbolje.
Sve najbolje vama.
Hvala joj što je došla i nadamo se boljemu, ali teško da će od toga šta biti.
Što?
Pa godinama se to nešto pokušava, još nikakvi pomak se još nije nigdje vidio.
Šta je najveći problem?
Nema posla, sirotinja, glad, bijeda. Neko ima, neko nema. Ovo je dobro. Dobro je, hvala im što su došli. I
u redu je da dolazi do takvih susreta, ali da to ne bude samo, evo, ko Saša je tu bio, da se raziđu i da odu, a da ništa ne bude provedeno što treba da se provede.
Da složi kako treba ovo sve vladu i da počne se napred živjeti kako treba i da nismo gladni, da imamo posla i eto to.
To za Kolindu?
Čim prije, da.
A za Vučića?
Za Vučić isto da se sredi to, da budemo kako treba ljudi, ko što prije što je bilo.
Da vak nastavu dalje. Dalje surađivati, bolje više puta pregovora neg ili razgovora na ovaj način neg neš drugo.
Šta?
Znate šta? To smo prošli, šta da vam kažem. To je najgore zlo čovječanstva. Rat u stvari.
To su dakle očekivanja građana. Kakav je, Zorane, dalji program?
Dalji program, dakle, je taj da se posle Donjeg Tavankuta odlazi u Suboticu, gde se u 16.25 očekuju zajedničke izjave za medije premijera Aleksandra Vučića i predsednice Kolinde Grabar-Kitarović. Interesantno je da ovde na licu mesta u Dalju, gde je zaista vladala, ako se može tako reći, svečana, ali opsadna atmosfera zbog velikog broja policajaca i ogromnih mera bezbednosti koje su naravno morali da prođu i svi novinari koji su bili ovde u velikom broju, da u delegaciji Srbije je sa Vučićem bio i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, dakle u tehničkoj vladi, a zanimljivo je da sa Kolindom Grabar-Kitarović nije došao ni jedan član hrvatske vlade zbog poznatih okolnosti političke krize u Hrvatskoj. Dakle, u Subotici se očekuje da u 16 časova pre nego što će se oni obratiti, dakle pola sata ranije, Kitarović i Vučić potpišu deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Čuli smo dakle kako se ovdje doživljava njihova poseta. Prvenstveno meštani kažu da je zaista doživljavaju kao istorijsku, jer ovdje živi veliki broj nacionalnih manjina, osim Srba, Hrvata i Mađara, ima tu i pripadnika drugih nacionalnih manjina, ali kao što smo čuli, očekuju dakle prvenstveno od jednih i od drugih smirivanje situacije, dakle spuštanje lopte i poboljšavanje ekonomije, otvaranje novih radnih mesta. Sa daljim informacijama i Subotice čućemo se u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala Zoranu Glavonjiću, a televizija, regionalna televizija N1 na svom sajtu je objavila deklaraciju koja će popodne biti potpisana. Kaže se da su se Aleksandar Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović dogovorili da sporazumno i aktivno pokrenu ili ubrzaju zaštitu manjina, pregovore o utvrđivanju međudržavne granice, sprovođenje sporazuma o sukcesiji i potragu za nestalim tokom rata 90-ih.
slobodnaevropa.org.
Specijalni sud u Beogradu osudio je na 5 godina zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, jer je pomagao sinu Marku da utaji porez po odbitku od oko 320 miliona dinara, odnosno oko 3 miliona evra. Odbrana tvrdi da presuda nije zasnovana na dokazima i najavljuje žalbu. Vlasnik Delte nije prisustvovao izricanju presude, na šta i nije bio obavezan. Istom odlukom Mišković je oslobođen od optužbi da je oštetio putarska preduzeća, odnosno da je finansijskim poslovanjem izvlačio novac iz njih. Sudija Maja Ilić rekla je u obrazloženju presude da je nesumnjivo utvrđeno da je Miroslav Mišković pomagao sinu u donošenju strateških odluka. Branilac Miroslava Miškovića, advokat Zdenko Tomanović, najavljujući žalbu, rekao je da presuda nije zasnovana na dokazima.
Nije ova presuda rezultat dokaza, već nažalost nedostatka hrabrosti suda da se suprotstavi više puta u proteklih nekoliko godina javno izrečenim najavama i obećanjima političke elite naše zemlje da će se ovakva presuda i doneti.
Advokat je naveo da je Mišković oslobođen za centralno delo iz optužnice zbog kojeg je uhapšen i zbog koga je proveo više od pola godine u pritvoru.
A on s druge strane je našao izgovor da ipak političke želje dobiju odoru pravde, odnosno da dobiju određenu formu, i osudio ga da je davao savjet sinu da utaji porez u preduzeću koje nije njegovo, i takav stav bazirao ne na dokazu, već na podrazumevanju da taj odnos, ta bliskost između sina i oca u sebi sadrži sigurno i savete kako da izvrši krivično delo, i osudio pomagača na kaznu zatvora mnogo veću od kazne koje je dobio izvršilac kome pomagač navodno pomaže.
Podsjetimo, Marko Mišković je 25. februara osuđen zbog utaje poreza na 3,5 godine zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara. Suđenje Miškoviću, nekada najbogatijem srpskom tajkunu, koje je trajalo 3,5 godine, označavano je kao proces decenije, a ljudi iz vlasti su njegovo hapšenje, pre svega Aleksandar Vučić, koji je u to vreme bio prvi potpredsjednik vlade Srbije, prikazivali kao poruku da nema nedodirljivih. Danas ministar pravde Nikola Selaković ne želi da komentariše prvostepenu presudu Miškoviću, kojom je osuđen na 5 godina zatvora.
Znate za moj stav da ne komentarišem sudske odluke, ni pravnosnažne, ni nepravnosnažne. Dakle, izrečena je kazna kakva je izrečena, sud je stao iza toga i čitava javnost to treba da prihvati.
Neobično je što je Mišković za navodno pomaganje sinu u izvršenju krivičnog dela dobio veću kaznu od samog izvršioca, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić, ali dodaje.
Međutim, budući da nisam videla presudu, ne mogu da tvrdim da nema nekih razloga za to. To samo zvuči ovako na prvi pogled neobično, a oslobođen je za ono zašto su ga najviše teretili u javnosti, dakle i političari i mediji, i mogu da kažem da je to neki, hajde kažemo, mali dokaz da pravosuđe, makar sud, ide svojim tokom, kao kad je u pitanju određena krivična dela. Sad, da li ova kazna postoji soka za pomaganje, treba da bude neka kompenzacija za to što nije osuđen, to je sve u sferi nekih spekulacija i ja ne bih da spekulišem, izuzem da konstatujem da je to neobično što je dobio veću kaznu od neposrednog izvršenja.
Suđenje Miškoviću je nemoguće posmatrati izvan pokušaja aktuelne vlasti da upravo na primjeru nekada najbogatijeg srpskog tajkuna pokaže spremnost da se odlučnije bori protiv krivičnih dela u privredi, kaže ekonomista Milan Kovačević.
Međutim, kod nas inače to stvara potpuno pogrešnu sliku da su svi ljudi koji stvore neko bogatstvo, koje zaposle ljude, koje su uspješni u poslovnom poslu, da su oni tajkuni i loši ljudi. Bilo je vrlo jasno, u javnosti je rečeno da ga terete za kapitalni dobitak, za kupovinu i prodaju akcija. To je svakome laiku bilo jasno da od toga nema ništa. Tako da od samog početka, kažem, to poslužilo samo u neke druge svrhe, a ne pravo normalno suđenje.
Toliko povodom presude biznismenu Miroslavu Miškoviću, koja će sigurno izazvati različite komentare u javnosti. O tome više na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Skupština Vojvodine bira novu pokrajinsku vladu. Mandat za sastavljanje novog rukovodstva dobit će Igor Mirović iz Srpske napredne stranke. Novina je da će umjesto dosadašnjih 11 biti još jedan sekretarijat, Norbert Šinković.
Od 12 sekretarijata, 8 pripašće Vučićevim naprednjacima, dok 4 dele socijalisti, Savez vojvođanskih Mađara, Vulinov pokret socijalista i Ljajićevi socijaldemokrati. Mirović je u svom ekspozeu istakao da će se fokusirati na ekonomske probleme u Vojvodini.
Prvi princip naše nove politike biće dakle jasan okvir podele nadležnosti zasnovan na Ustavu i predvidiv model finansiranja ekonomskog razvoja, a ne razvoja parapolitičke klase, i to jeste i bit će glavna ideja vodilja uz puno poštovanje principa stabilnosti i jasnih kriterijuma u donošenju važnih odluka koje očekuju i građanki i građani koji žive u autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Nakon 16 godina u klupama opozicije našle su se Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine, zajedno sa radikalima i sa još dve manje stranke. Pre sednice, predsjednik pokrajinskog odbora SPS-a Dušan Bajatović istakao je da je zadovoljan postignutim dogovorom sa koalicionim partnerima.
Detaljno će se razraditi strategija pre svega ekonomskog razvoja Vojvodine, što se nama veoma dopada, i mi smo sa tim konceptom koji je nama podneo mandatar Igor Mirović dakle zadovoljni, i mi ćemo taj koncept podržati i zajedno sa Srpskom naprednom strankom i Savezom vojvođanskih Mađara ćemo raditi na ostvarenju tog koncepta.
Prvi čovjek naprednjaka u Skupštini Vojvodine Milenko Jovanov kaže da izbor vojvođanske vlade je istorijski trenutak, jer se konačno okončava period sukoba pokrajinske i republičke vlade.
Autonomna pokrajina Vojvodina od danas kreće u jednom drugačijem smeru, u smeru koji će podrazumevati da se pokrajinska vlast pre svega bavi građanima, a ne sobom, da se pokrajinska vlast jednako bavi svakim kutkom autonomne pokrajine Vojvodine, a ne podobnim opštinama u kojima je vlast iz onih stranaka koje čine pokrajinsku vladu, da će pokrajinska vlada sarađivati sa republičkom vladom, a ne biti joj konkurencija.
Raspravu obeležili su verbalni okršaj između poslanika pozicije i opozicije. Demokratska stranka ukazala je na to da se u raspravi koristi rečnik koji je neprimeren za skupštinsko zdanje. Predsjednik pokrajinskog odbora DS-a Miroslav Vasin je istakao da naprednjaci preuzimaju pokrajinu u sređenom stanju.
Buduća pokrajinska vlada nasleđuje sređenu situaciju u svim oblastima. Se nasleđuje jedno stanje koje omogućava funkcionalan rad.
Inače, na aprilskim izborima Srpska napredna stranka osvojila je 63 od 120 mesta. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Aleksandar Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović sastali se u Dalju, u Subotici će potpisati deklaraciju o unapređenju međusobnih odnosa i rešavanju otvorenih pitanja. Miroslavu Miškoviću 5 godina zatvora i 8 miliona dinara zbog utaje poreza. Skupština Vojvodine bira pokrajinsku vladu. Hrvatski sabor se raspušta 15. jula. Na Svetski dan izbjeglica podatak da je više od 63 miliona ljudi prisiljeno da beži iz svoje zemlje. Sutra do 30, u Beogradu najviše 27 stepeni kiša. Ako ostanete sa nama, čućete predsjednika opštine Dečani Rajsen Seljmanaja, koji poručuje nakon odluke Ustavnog suda Kosova da se manastiru Dečani vrati zemlja u vlasništvo.
Mi je kao takvu ne prihvatamo i nećemo je sprovesti jer ona predstavlja kršenje zakona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na svetski dan izbeglica porazan podatak da ih je u svetu više nego ikada. Procenjuje se preko 63 miliona ljudi moralo je otići iz svojih domova. Polovina njih je iz Sirije, Afganistana i Somalije. Izbeglica je svaki 113. čovjek na planeti, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice. Iz agencije upozoravaju na klimu ksenofobije koju je izazvala najnovija migrantska kriza, najveća posle Drugog svjetskog rata. Više od 1 milion migranata je prošle godine stiglo u Europu preko mora, saopštava Međunarodna organizacija za migracije, mada su brojevi drugih agencija mnogo veći, prenosi BBC. Oko 35.000 ljudi je stiglo kopnom. Najviše zahteva za azil je bilo u Nemačkoj. Pored te zemlje, najželjenija destinacija za izbeglice je Švedska. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice Filip Grandi izjavio je da bi evropski lideri morali bolje da koordiniraju politiku kako bi se smanjio negativan stereotip o izbeglicama, prenosi AFP. Nažalost, neka rešenja Evropske unije u vezi sa migracionim talasom nisu primenjena. Svetski dan izbeglica u Srbiji će danas biti obeležen brojnim manifestacijama u Infoparku. Biće organizovano puštanje zmajeva kako bi se podigla svest o sigurnom prelazu. U Aleji Velikana na Kalemegdanu izložba UNHCR 40 godina pomoći i saradnje. U Mixer House-u biće predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana Srbije prema trenutnim evropskim migracijama i izbegličkoj krizi organizacije Fondacije Ana i Vlade Divac i Američke agencije za međunarodni razvoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
3 dana je ostalo do referenduma o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji, a šef diplomatije Philip Hammond upozorio je da će odluka koju će građani doneti biti konačna. Mirjana Rakela.
Posljednja istraživanja pokazuju da će ishod glasanja biti vrlo neizvjestan. Još do prije par dana sve išlo u korist onih koji su za izlazak iz Unije, no taj se broj smanjuje, a stručnjaci ponavljaju da bi prevagu mogli donijeti oni neopredjeljeni. Britanski šef diplomacije Hammond priznao je da će ishod, ma kakav bio, biti vrlo tjesan. Posljedica izlaska Britanije iz EU bila bi to što bi u Škotskoj ponovno uživio secesionistički pokret, a dvije Irske bi bile podijeljene još strožom granicom. No i sami građani Sjeverne Irske podijeljeni su oko Brexita. Robert Moore, poljoprivrednik, smatra da će odlazak iz EU biti koristan za Britaniju.
We bring back control of our own.
Konačno ćemo odlučivati o našoj zemlji. Ono što me zanima kao poljoprivrednika jeste da ćemo konačno imati vlastitu poljoprivrednu politiku. Ne smemo više zavisiti od toga šta ćemo krajem svake godine dobiti od Europe.
Jennifer McKeever radi u turizmu, u Londonderiju i suprotnog je mišljenja.
9 od 10 stranaca koji dolaze na otok stižu nam preko Dublina. Itekako se moramo potruditi da stignu do sjevera. Kada bi se podigla granica, to bi stvari dodatno pogoršalo.
23. juna odluku o ostanku ili izlasku iz Evropske unije donijeće 45 milijuna građana sa pravom glasa. Očekuje se da će izlaznost biti od 60 do 80%.
Kandidatkinja populističkog pokreta Pet zvezda, 37-godišnja advokatica Virginia Raggi, postala je prva gradonačelnica u istoriji Rima. Ona je prema nezvaničnim rezultatima dobila 67% glasova, dok je kandidat iz Demokratske partije premijera Matea Renzija osvojio 32%. U samoubilačkom napadu pripadnika Talibana na minibus koji je prevozio radnike u Kabulu, poginulo je 20, ranjeno 8 ljudi, saopštili su afganistanski zvaničnici. Među poginulima i ranjenima su državljani Afganistana i Nepala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
HDZ pokušava da i prošlonedeljni ispad hrvatskih navijača na Euru na utakmici sa Češkom upotrebi u izbornoj kampanji za izbore koji još nisu ni raspisani. Sabor je inače danas gotovo jednoglasno izglasao da se raspušta 15. jula, a izbori će verovatno biti početkom septembra. Enis Zebić.
Ispad grupe hrvatskih navijača koji su vjerojatno kao dio svog rata sa Hrvatskim nogometnim savezom i Zdravkom Mamićem kojeg shvaćaju kao zloduha hrvatskog nogometa na utakmici sa Češkom bacali bengalke i potukli se na tribinama motivirao je hrvatsku predsjednicu da ih nazove urjunašima, pripadnicima omladinske batinaške organizacije jugoslavenskih nacionalista, dosta brojne u Dalmaciji 20. godina prošlog stoljeća. Ministar i član predsjedništva HDZ-a Miro Kovač nazvao ih je aktivistima koji žele naštetiti ugledu Hrvatske, a obskurni mediji skloni HDZ-u odmah su za incident optužili socijaldemokrate. Hoće li HDZ uspjeti kapitalizirati na ovom incidentu u situaciji kada oporba inzistira na što skorijim izborima, a stranke im je u krizi? Na to pitanje odgovara zastupnik oporbenih narodnjaka Goran Beus Richembergh.
Neće im to uspjeti. Dakle, ovdje je konkretno očito posrijedi etiketa koja sve Dalmatince treba lupiti po zubima. E sad, pa ja se nadam da će im ti Dalmatinci po zubima vratiti na izborima.
Centar za mirovne studije GONG u svom priopćenju ne govore o javnom linču, već da je proizvedena hajka na navijačke skupine. Za naš radio govori Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.
Kroz tu hajku se miče uzrok problema zašto je do svega toga došlo, a to je odnos navijačkih skupina i samog Hrvatskog nogometnog saveza koji je opterećen sa brojnim potencijalnim koruptivnim aferama. I druga stvar je da smo upozorili predsjednicu da ukoliko se želi nametnuti kao medijator ili rješenje ovog problema koji postoji oko navijačkih skupina, da sigurno mora javno deklarirati svoj potencijalni sukob interesa. Jer nema dvojbe da predsjednica ima prijateljske, ali i političko-poslovne veze sa ljudima koji su u vodstvu Hrvatskog nogometnog saveza.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Historičari i predstavnici lokalne samouprave Dečana ne odustaju od protesta i protivljenja na odluku Ustavnog suda kojom se potvrđuje vlasništvo manastira Visoki Dečani nad 24 hektara zemlje. Ovo pitanje je bilo predmet sudskog spora puni 16 godina. Najavljuju se novi protesti i tužbe o tome Amra Zineli.
Historičari Kosova ogranak u Dečanima najavljuju da će podneti tužbu protiv sudije Ustavnog suda zbog, kako kažu, kršenja Ustava Kosova. Oni smatruju da ta imovina pripada društvenim preduzećima Apiko i Ilirija, te da nikada nije pripadala manastiru. Lokalni predstavnici također misle da je Ustavni sud legalizovao odluku Slobodana Miloševića iz 1997. kada je odlučio tu imovinu pokloni manastiru. Iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave su u pismenom odgovoru Radiju Slobodna Evropa naveli da je odluka Ustavnog suda obavezna i konačna. Prema tome, opština Dečana je obavezna da je sprovede dotese. Iz Dečana, međutim, poručuju da su odlučeni da ne prihvate ovu odluku. Predsjednik opštine Rasim Seljmanaj navodi da su građani nezadovoljni i da će se protesti, koji su nekoliko navrata održani, nastaviti i u buduće. Ovo je odluka pod utjecajem politike. Odluka koja nije trebala da bude predmet Ustavnog suda zato što je ovo pitanje trebalo da se tretira na lokalnom nivou u Dečanima. Mi je kao takvu ne prihvatamo i nećemo je sprovesti jer ona predstavlja kršenje zakona, kaže Seljmanaj. I jedan broj poslanika Skupštine Kosovo ocenili su odluku Ustavnog suda nepravednom te su zatražili ponovno razmatranje ovog pitanja. Eparija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve izrazila je zadovoljstvo zbog okončanja sudskog spora i odluke ove najviše pravne ustanove donesene, kako su rekli, na osnovu konkretnih činjenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Paket regionalnih tema završavamo pričom iz Bosne i Hercegovine. Bezbednosne agencije ove države u selu Ošve, koje je posetio naš reporter Arnes Grbešić, povezuju sa odlaskom državljana na strana ratišta. U tom selu kod Maglaja nije formirana vehabijska, nego muslimanska zajednica u Bosni i Hercegovini, kaže na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa njen predstavnik Izet Hadžić, bivši rock muzičar koji je nakon bosansko-hercegovačkog rata potpuno promenio način života. Zabačeno selo jedno je od mesta u Bosni i Hercegovini gde egzistira takozvani paradžemat, tako da se verski život odvija mimo propisa i kontrole Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.
U zabačenom planinskom selu Ošve kod Maglaja nije prihvaćena prošlogodišnja inicijativa o uvođenju takozvanog paradžemata pod okrilje Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Predvodnik vjerskog života u Ošvama mimo propisa krovne vjerske institucije Izet Hadžić kaže da poziv Islamske zajednice može biti prihvaćen samo pod određenim uslovima.
Pozivam Islamsku zajednicu da nas prihvati kao mezheb Ebu Hanife.
No što to zapravo znači? Hadžić pojašnjava da se ne slaže sa tokovima novca. Navodi primjer zekata, poreza koji su prema propisima Islamske zajednice dužni plaćati vjernici islamske vjeroispovijesti.
Islamska zajednica je usmjerila sva svoja sredstva i snage da taj zekat od naroda usmjeri prema sebi. Ovo je po hanefijskom mezhebu, po svim mezhebima, haram, zabranjeno. Imam po hanefijskom mezhebu ne smije da puši, ne smije da sluša muziku, da govori jedno, a da radi drugo. Mora da ima bradu, ne smije da uzima platu za ono što radi.
Ošve su inače selo u kojem je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 140 srpskih porodica, dok je taj broj danas 30 puta manji. Ovdje danas prema riječima Izeta Hadžića živi 14 bošnjačkih i 5 srpskih porodica. Bošnjaci su kupili zemljište od Srba. S druge strane, selo se povezuje sa odlascima državljana Bosne i Hercegovine na ratište u Siriju i Irak, o čemu Hadžić kaže.
Za Siriju je otišlo porodica Emira Ališića koja broji 4 člana, zatim porodica Amira Đinića koja broji 11 članova i Emra Fojnica koji je, kako smo čuli, i poginuo u Iraku.
Naš sagovornik smatra i da je takozvana Islamska država Iraka i Levanta najviše zla nanijela muslimanima širom svijeta, te ističe da se protivi odlasku državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta.
Ovo što oni rade nema apsolutno ništa sa islamom. Ovaj hilafet je proizveo štete najviše muslimanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Ošvi kod Maglaja, Arnes Grbešić.
Ovakvo ponašanje u Srbiji je zakonom zabranjeno, ali često ostaje nekažnjeno. Ko su pojedinci iz pravosuđa koji se povlače pred huliganima? Zašto predstavnici države za punu primjenu zakona traže društveni konsenzus? Emisija Insider produkcije u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa, utorak u 21:30 na televiziji N1.
Aleksandar Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović sastali se u Dalju. U Subotici će potpisati deklaraciju o unapređenju međusobnih odnosa i rešavanju otvorenih pitanja. Miroslavu Miškoviću 5 godina zatvora i 8 miliona dinara zbog utaje poreza. Skupština Vojvodine bira pokrajinsku vladu. Hrvatski sabor se raspušta 15. jula. Na Svetski dan izbjeglica podatak da je više od 63 miliona ljudi prisiljeno da beži iz svoje zemlje. Sutra do 30, u Beogradu najviše 27 stepeni kiša. I na kraju jedna zanimljiva vest, avion na solarni pogon. Solar Impulse 2 poleteo je danas iz Njujorka na prekookeanski let do Europe, što će biti jedna od najtežih etapa njegovog puta oko sveta, tokom koje koristi isključivo sunčanu energiju. Avionom upravlja Bertrand Piccard, koji će pokušati da za oko 90 sati stigne do Sevilje u Španiji. To je prvi put da će neko pokušati da letelicom na solarni pogon preleti Atlantski okean. Solarni avion je na put oko sveta poleteo iz Abu Dhabija 9. marta 2015. Tokom etapnog leta pravio je pauze u Omanu, Mjanmari, Kini i Japanu. Najrizičniji deo putovanja bio je let preko Pacifika koji je pređen u dve etape. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.